Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 150. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag, fredag den 4. august, klokken cirka 17 dansk tid. Dagens program, vi skal på en nyhedsrundtur. Vi har blandt andet lige lidt makro fra USA, der lige kom den friske jobrapport, og så tog skibet for halvår vand ind i onsdags. Det skal vi nok lige vende tilbage til. Det var en af de der dage for mit vedkommende, hvor man bare kravlede ned under tæppet og ikke kunne undgå at føle sig en lille smule øm og en lille smule såret. Men det skal vi nok lige kigge tilbage på, eller lige om lidt.
Og så lige når man har rundt fødselsdag, altså 150 podcasts.
Ja, det var en forfærdelig onsdag. Nå, så har vi et tema, som hedder pengeoverførsler mellem banker og dens historie og fremtid, nutidens platforme.
Ja, jeg synes, nu rapporterer alle de her digitale platforme, og så synes jeg bare, det kunne være super spændende lige at tage den sådan helt tilbage fra dengang, vi sejlede rundt med guld i verden, og så hvordan er det egentlig, pengeoverførsler foregår. Så det kigger vi på, inden vi kigger på alle de her regnskaber, og for mig gør det sådan meget mere tydeligt, hvad forretningsmodellen i virkeligheden er for Square og alle de her nymodens virksomheder.
Fedt, det glæder mig til at høre om, og så har du sagde også kode over regnskaber. Jeg gider ikke kede folket med at liste alle de regnskaber op, der er nu, for der er mange, men vi lover, vi skal nok lade være at kede jer til døde i dem alle sammen, så vi kigger lidt lige sådan på tallene lidt hurtigt. Vi diskuterer lige, om der var noget alarmerende i dem, og så får de lige sådan en semitommel op eller en tommel ned, og så løber vi lige en hel strib regnskaber igennem. Men Mads, lad os lige starte på de overordnede toner indeks. En lidt dum uge. S&P'en bakker 1,74. Dow ned 0,5%. Nasdaq ned over 2,5%. DAX'en i Tyskland ned 3,5%. Vi er også ned over 3% i Danmark. Den 10-årige rente er stadigvæk over 4,11. Olien er i næsten 82. Euro-dollar-krydset er i 1,10. Og Bitcoin og Ethereum, de er sådan nogenlunde uændrede. Bitcoin i 29.169 og 1836 for Ethereum. Og selvfølgelig de her tal, de kan svinge. Og det er en dag med jobrapport, som jeg sagde før, så tallene det kører lidt op og ned på indeksniveau.
Det er jo altid sjovt, når du siger det her, sådan jeg føler, nu har man haft en kamp en uge, ligesom i skyttegravskrig og så videre, det har været gode dage og dårlige dage, og så siger du sådan, så er indekset 1% op og 2%, der sker virkelig næsten ikke noget. Ja, jeg har lige en ting, jeg lige vil starte med også at sige som tema til den her podcast, det er, at jeg synes, vi skal prøve, der har været sindssygt mange regnskaber, Og noget jeg har bemærket, det er, at når jeg sådan skal snakke om værdisætningen af regnskaberne, så er der lige pludselig kommet en PE på rigtig mange af de her tech-selskaber. Så det tror jeg bliver temaet for den her regnskabssæson. Vi har snakket om det i flere kvartaler nu, at tech-selskaberne er begyndt på det. Men nu når man ser forecast i Coifin og sådan noget for det næste år, så begynder de at have en PE. Så jeg synes, vi skal prøve at holde scoren, når vi går alle de der regnskaber igennem, og så se, hvor mange der egentlig har en PE nu efterhånden.
Vi starter lige med den her jobrapport, der lige er kommet herinde, vi gik på. Den hed 187.000 job mod 200.000 forventet. I juni måned var der 185, så stort set uændret. Ledigheden den faldt til 3,5% fra 3,6% i sidste måned, og så er der en gennemsnitlig lønstigning på 4,4% på årsbasis. Ja, det var jo lidt, man siger, lidt værre, end man havde måske håbet på, men omvendt ikke nogen katastrofer. Det er også det, der sådan gør, at indeksene i dag, de fluktuerer en lille smule, men ikke lige så slemt, som det absolut kunne have været. Og det her, det ligger sådan lige umiddelbart sådan til at skabe en lille smule usikkerhed om de her renteløft, om der kommer flere i år, om det allerede bliver næste gang, eller hvad det er. Det er der sådan en lille smule usikkerhed og uenighed om blandt de førende analytikere efter de her tal, der kommer frem. Nogen siger det ene, nogen siger det andet. Men ja, det virker som om, at der er en pause i september, i hvert fald. Det er i hvert fald det, der er indregnet i markedet lige pt., og det kan selvfølgelig ændre sig. Så det bliver sådan en lille smule spændende at se her. Og ja, som jeg sagde, så er eksperterne en lille smule i tvivl om, hvilke ben de skal stå på.
Ja, altså, jeg tror, at konklusionen i afsnit, jubilæumsafsnit her 150, det bliver, at makro er nok lidt svært at forudsige her, om vi skal opad eller nedad.
Noget, vi i hvert fald med sikkerhed kan fortælle, det var, at onsdagen, det var en hård dag, og det var sådan, ja, det var, der skete jo det, som I nok har hørt om, det her kreditvurderingsbyrå Fitch, de nedgraderede USA's kreditvurdering til A+, fra det højeste niveau, som er AAA, og det lagde godt nok en dæmper på humøret. Det skete tirsdag aften efter markedsluk i USA. Jeg ved ikke rigtigt, du sidder og smiler lidt, Mads. Jeg sidder egentlig også og tænker, at det var lidt åndssvagt, for nu har man siddet og hørt alle de her sådan eksperter sådan sidde og sige, jamen okay, det var egentlig noget, som de havde varslet om, at de eventuelt ville gøre tidligere, så det er ikke sådan en kæmpe overraskelse. Og jeg sidder sådan, at kan vi ikke godt kalde det her lidt sådan et irrationelt sell-off? At det er som om investorerne bare sad og ventede på, at der var nogen, der så skulle sige bøf, for at de havde en undskyldning for at tage noget gevinst hjem. Det virker i hvert fald som en meget, meget vild reaktion på noget, der ikke var specielt overraskende. Det er noget med, at det er 1.000 milliarder dollars, deres gæld er øget med siden pandemien eller et eller andet, så det er sådan nogle, altså, det er ikke overraskende, at vi har det her, og for nogle måneder siden, så snakkede vi om det der gældsloft, hvor vi også havde kigget på hinanden og sagde, hvordan kan markederne falde på grund af det her med, om de vil hæve gældsloftet eller ej, jamen de laver ikke sig selv gå bankerot, så det giver jo lidt sig selv på en eller anden måde, men ja, jeg ved ikke, hvad du sådan tænker om det, om du bare vil grine videre, eller hvad?
Jeg sidder bare og forestiller mig dem der fra det der ratingbyrå, der sidder og skåler og tænker, nu skal vi godt nok lige, nu skal vi lige lave en prank på dem, og så nedgraderer vi USA. Men altså, ja, USA bestemmer jo på en eller anden måde selv. Det er jo i hvert fald sådan en noget, der er anderledes i forhold til virksomheder, som får en credit rating op og ned og sådan noget. Men nej, ja, og det er også svært at forestille sig, at det virkelig er en nyhed. Altså, at nu ved markedet helt vildt meget mere om USA's økonomi, fordi at der er kommet nedgradering af deres kreditværdighed. Det burde være tilgængelig viden for alle, som har Google på en eller anden måde at få indsigt i USA's økonomi, hvis man så kan forstå de tal der. Jeg vil aldrig have en chance for at forstå dem. Men nej, så jeg er enig med dig i, at det virkede som om, at markedet lige havde brug for en undskyldning for at tage lidt gevinst hjem.
De fik i hvert fald sendt unlock ind under tæppet i første stilling. Det var godt nok ikke en sjov dag, og de kinesiske aktier, de fik også kæmpe pryl efter en rigtig fed mandag. Så ja, det er unlucky, han vågnede op med blå mærker på hele kroppen. Nå, nok om det. Vi skal lige have en tur over til nogle delivery-nyheder, som du lige vil give os.
Ja. Grab og Delivery Hero, de ekspanderer ind i dine-in. Der bliver simpelthen satset mere og mere på at kunne tilbyde mere og mere for restauranterne. Udover at man kan bringe pizzaerne ud, så begynder man også at hjælpe restauranterne med at hjælpe med at få bestilt pizzaerne, når folk de vælger at sætte sig ned og spise på restauranten. Og der er masser af at gå ned i der. Toast er jo sådan det helt store eksempel inden for det her, hvordan at de har lavet sådan en vertikal integreret softwareplatform, som hjælper restauranter med alt fra indkøb til lønudbetaling til ordrebestilling og så videre. Men noget af det, der er super vigtigt for et køkken, det er, at kokken, han altså får at vide, hvilke retter, der skal være klar, hvornår, og hvis platformen kan hjælpe ham med, hvornår han skal begynde at sætte risen over, altså så hjælper det også på det hele, sådan at man får præcision på, at maden er klar og varm hurtigt til dem, der er ude i restauranten og klar til, når budet kommer. Der er en rigtig god podcast om Toast, den ligger jeg ind i Aktieuniversets Facebook-gruppe, så man lige kan komme derind og finde den. Og så er Deliveroo og Gojek partneret op i Indonesien. Deliveroo, den engelske food delivery platform. Gojek er jo den her super app platform, som konkurrerer med Grab. Og Deliveroo og Gojek, de vil forsøge at konkurrere endnu bedre med Grab ved at joine op. Deliveroo med food delivery, Gojek med taxa, kørsel, Uber, aktiv virksomhed og super app. Foodpanda og Tata har også gjort det samme i april og partneret op. Tata er en taxa, Uber lignende platform, og Foodpanda er jo Delivery Heroes Asien platform. Gojek partner op med Momo i Vietnam. Momo er sådan en fintech-app. Så hele vejen rundt begynder man at prøve at lave de her super-apps, hvor man kan tilbyde kunderne meget mere, hvor man kan krydssælge en service til en anden. Hvis man har tillid til at bestille taxaer på en platform, så er det altså rart, at man også kan bestille pizzaerne på den samme platform. Man har sine kreditkortoplysninger oppe, og de data, som platformen henter fra, at man kører med taxa, kan man bruge til at vælge de rigtige pizzaer i bund og grund, eller de rigtige tidspunkter, de rigtige reklamer, der skal præsenteres. Og når man har en idé om, hvad kunden plejer at spise, så når han sidder i taxaen, jamen, så kan man også vise ham de rigtige reklamer på nakkestøtten. Så der er masser af synergier for de her platforme at lave de her super app-agtige platforme, og de skal stå tidligt op for at konkurrere med Grab, er mit indtryk.
Har du overblik over, nu lang tid siden jeg lige har kigget sådan på Grab, har du overblik over, om de stadigvæk har bukserne på ude i Sydøstasien?
Ja, det har de. Jeg er lige ved at sige all time high, men efter nedsmeltningen i 2022, der er de tæt på sådan det sted, der er deres all time. De kom jo på børsen som en SPAC faktisk til $10, som de kom på, og de handler til lige under 4 nu. Jeg tror, de kørte op til lige under 20 til at starte med. Og Grab er jo den her kombination af Uber, eller ligner Uber med food delivery og ride-hailing, og så også en fintech-ben og er dominerende i Sydøstasien.
Så kigger vi lige lidt på lidt generelle markedsnyheder. Vi skal lige en tur til Kina først. Der kom lidt skuffende data ud i tirsdags. Det var det her boligsalg, som var blevet præsenteret, det største fald i år. Og det er jo sådan, det vælter jo lidt ud med dårlige nyheder, og det er jo sådan, i de her markeder kan det jo godt være godt nyt for aktieinvestorerne, for det betyder, at der kommer måske en eller anden pengebazooka ind fra regeringen på et eller andet tidspunkt og støtter op og booster økonomien, som vi også har set i vores del af verden. Så der var en lille smule fald, men det var altså også efter, at der kom en rigtig god mandag, hvor det kinesiske marked steg rigtig meget. Så kom den her Caixin, det er sådan et, det her analysebyrå, bank tror jeg det er, som kom med de her PMI-tal, og det steg så til 54,1 i juli måned fra 53,9 i juni måned. Og det var så egentlig faktisk, at den her business activity steg for 7. måned i streg, at tallet var bedre. Så der er stadigvæk en lille smule gang i det, men det er klart, når man ser et boligmarked, der skuffer, det er aldrig et godt tegn for noget som helst. Så hvis vi skal se en eller anden form for regeringsbazooka, der bliver plukket afsted i den grad, for at se, at de her aktiemarkeder stiger rigtig meget. Men jeg tror pt., at det her risk-reward-bet, som vi snakker meget om, at hvis den kommer, jamen, så tror jeg, at stigningen er meget større, end hvis der kommer en dårlig nyhed ud. Og det er det, jeg klynger mit håb til. For det kinesiske, de har jo været ude i en pæn stigning her på det seneste, men faldet en lille smule tilbage på de her nyheder.
Det kan altså godt være, at den eneste chance for de kinesiske aktier, det er, at dig og Michael Friis, I får solgt lidt fra.
Det så. Mener du, at det nødbringende unlucky combo er, at jeg tror, vi ligger tungt i Alibaba begge to, men sådan er det jo. Vi kan altid tale hinanden op til det. Og så kom der en anden nyhed ud i det her Cyberspace Administration of China. De sådan har publiceret et draft af et sæt regler for smartphones, som vil limitere internetbrugen til unge mennesker om dagen. så er der simpelthen blevet kappet på, hvor mange timer de må være på, og det er så en lille smule afhængig af, hvor gammel du er. Og ja, det er jo måske en meget god idé, men det er lidt sådan, ja, jeg vil ikke sige skræmmende, men det er en vild ting i hvert fald for os at tænke på, at en regering kan gå ind og bestemme, hvor mange timer ens børn skal sidde på iPad'en. Dog kan man jo godt argumentere for, at det måske er meget fornuftigt.
Ja, de har jo også gjort det før med spil generelt, med nogle af spillene. Jeg tror, det er mange danske mødres våde drøm, at regeringen ville gå ind og begrænse iPad-tiden. Jeg synes, flip-siden af det, jeg har hørt en AI-investor, venture capital, gut, komme med et meget interessant statement, hvor han sagde, det folk generelt taber penge på i aktiemarkedet, det er at sige, this time it's different. Men til gengæld, så det er den sætning, der koster rigtig mange penge. Den sætning, der kan tjene rigtig mange penge for investorer, det er, når forældre siger, this new thing is gonna fry your brain. Og det har været rockmusik tilbage i 60'erne. Det har været... Ja, det har været spil, det har været alle mulige trends for ungdom, PC og spil og hvad det nu har været, mobiltelefoner og så videre. Det er egentlig en meget interessant tanke, at når der ligesom kommer noget nyt, som virkelig, virkelig fænger på en eller anden måde, så er det fordi, at det har et eller andet i sig, og tiden skifter. Så som investorer skal vi nok holde øje med det der AI og skærm og sådan noget, tror jeg.
Lad os prøve at komme over til Coinbase.
Ja, Coinbase, de lancerer noget, der hedder Base, og det er en layer 2-løsning. Det er jo sådan, at de her blockchains, der har vi selve blockchainen, og så bliver der bygget sådan nogle layer-løsninger på, hvor at det er nogle løsninger, som udnytter blockchain og som er bygget oven på blockchainen, og der har Coinbase så den her layer 2 løsning Base, som skal facilitere, at man kan flytte blockchain aktiver fra en blok til en anden og facilitere brugen af blockchainen. Man kan godt sige, at de her layer løsninger det er user interfaces til blockchain, som gør det nemmere at bruge blockchain. Og vi kommer til lidt senere, når vi skal snakke om betalingsting her, og snakke om Lightning Network, som er en layer 1 løsning ovenpå Bitcoin, som gør det muligt at betale også med små beløb med Bitcoin.
Og så lad os lige komme tilbage til, eller over til Amazon. Amazon regnskabsaktuelle fra i går, det skal vi nok vende tilbage til, men der er også lige lidt produktnyheder derfra.
Ja, de lancerer Amazon Clinic. Nu talte vi om Teladoc i sidste uge, og så kom den her nyhed ud om, at Amazon lancerer Amazon Clinic, som er deres... løsning, og virker som et stort stort sådan sats. De har haft købt, lavet nogle opkøb og har lukket deres forsøg indtil videre og så videre, og nu kommer de med noget som ligner sådan en seriøs satsning på at bryde ind i det her online sundhedsmarked. Hims & Hers har også sat sig på det her. Hims & Hers har været op omkring 12 dollar, og så faldt tilbage til 9 dollar, og nu er den faktisk ved at være faldet helt ned til 8 dollar. Og det er altså super interessant, fordi det er jo 33% fald, det er åbnet op for 50% stigning. De sidste to gange, de kommer regnskab, der er de røgnet op i 12 dollar, så der kommer regnskab ganske snart. Det er sådan noget, jeg godt kan lide at holde øje med, og så supplere lidt løbende.
Men det er jo ikke underligt, at de her andre, de ryster lidt i bukserne, når Amazon kommer løbende med sådan et produkt. Det vil jeg sagt med også selv gøre. Så det er jo også forståeligt nok, at der skal regnes en eller anden, der skal skrives lidt ned på de her aktier, når den kommer. Fordi ja, de har jo en tendens til at lykkes med klart de fleste ting af det, de gør, og de har også en ret stor pengetank til at gøre det her. Så ja, det er jo selvfølgelig forståeligt.
Ja, og en af de ting, som jeg tror er svært for de her platforme, det er ligesom at bryde igennem, slå et hul i det her etablerede system, som er så etableret. Der er så mange, der tjener rigtig store penge, som er interesseret i at holde system, det amerikanske sundhedssystem, som det er. Og det er virkelig defekt, deres system. Det er alt for dyrt. Og der kan man måske også godt se det som en fordel, at Amazon ligesom kommer med den store hammer og hjælper med til at slå hul i det, sådan at der bliver mulighed for, at måske kan det hjælpe de andre, men det er selvfølgelig også en konkurrent på den lange bane. Men hvis man er investeret i Hims & Hers og Teladoc, som har en lille bitte del af markedet, så vil det også være fuldstændig urealistisk at regne med, at der ikke kommer konkurrence ind undervejs.
Lad os komme over til det her tema med penge, pengeoverførsler mellem bankerne, dens historie, og så selvfølgelig leading op til de her virksomheder, som vi taler om nu her, Square, PayPal, SoFi og deslige.
Ja, og det er historien om digitale pengeoverførsler. Altså i sådan i helt gamle dage, der sejlede man jo bare et skib fuld af guld ud, og så håbede man på, at sørøverne ikke fik fat i det, men der skulle værdien overføres. Så digitale overførsler, det er ligesom det, vi skal tale om her, når man overfører bare en aftale om, at nogen skylder nogen noget, eller at pengene er blevet overført. Og i bund og grund, hvis man sådan ser det på jobs to be done, så handler det om at skabe tillid mellem to fremmede enheder om, at noget er sket. Og det kan være to fremmede banker i bund og grund. Sådan skal man tænke på det. Det her skete også i de gamle dage i Europa. Tempelherrene, de her røde kors på hvide baggrunde, de havde sådan et netværk i Europa, hvor at man kunne bruge dem, når man skulle på korstog. Så kunne man have sådan en kredit-ting. Man kunne indbetale pengene hos tempelherrene i London, og så kunne man ellers tage sin hest og så ride sydpå, og så kunne man få hent penge i tempelherrenes kloster rundt omkring i Europa på den her kredit, man havde med. Men det her, det starter i 1910'erne i USA. Der skaber man det, der hedder Fedwire, som var 12 federale banker, som lavede et betalingsnetværk. Og dengang var det morsekoden, så morsede man til hinanden om, at nu var der så og så mange penge, der skulle overføres til den og den konto. Og så i det øjeblik, at wiren var gennemført, så var pengene overført. Det har så kørt videre igennem alle årene. Man kan stadigvæk.
Hvad årsag det var?
1910'erne.
Wow.
Og det kører nu og er en almindelig betalingsmetode. I dag, hvis man laver sådan en overførsel, så koster det sådan $25-45 for den, der sender, og $15 for den, der modtager. Hvis det så skal være i andre valutaer, og sådan, så der kan være alle mulige forskellige andre fees på. Så det er sådan en relativt dyr løsning, men hvis man overfører $100,000, så gør det ikke så meget på den der måde. Så det er en sikker måde, og pengene er fremme med det samme. Der er også nogle ulemper. Det tager en masse tid, og der skal masser af information indtastes i systemet osv. Transaktionen er irreversibel, man får ikke notifikationer, og det kan være svært at rette de her transaktioner. Så i 1970'erne, så kom der et system, der hedder CHIPS. Det står for Clearing House Interbank Payment System. Det var 47 banker i USA. Det, der i virkeligheden foregår der, det er, at i stedet for, at bank A sender 1000 wires til bank B, og bank B så også sender 1000 wires til bank A den anden vej, så ventede man til dagen var omme, og så samlede man så alt det, man havde samlet sammen, og så sendte man det én gang om dagen. Og det var fordelen ved det for bankerne var, at så var der ikke så mange omkostninger og så meget bøvl ved alt det her med at sende alle de her wires frem og tilbage. Fordelen for bankerne var også, at samtidig så stod pengene i op til et døgn hos dem og trak renter. Og det er en væsentlig indtægtskilde for bankerne i forbindelse med det her. Det er en af de gode grunde for bankerne til, at der helst skal være en bankdag, inden at pengene er overført, at så har bankerne pengene til rådighed undervejs og kan tjene renter på dem. Så kom der en betalingsløsning, der hedder ACH, som startede i London i 60'erne. Og igen, ligesom de andre, så sker det her kun, når bankerne er i åbningstider, og både den ene og den anden modtager og afsender skal have en bankkonto. Og her, der samlede man de her betalinger i nogle batches, og så sendte man dem nogle gange i løbet af dagen. Og prisen var en fordel her. Det kunne være gratis eller bare op til $5 per overførsel. Og virksomheder bruger for eksempel det her til at betale ansattes løn. Man kan oprette anmodninger, og man kan lave faste overførsler og sådan nogle ting. Og så koster det ned til 1%. Og det lyder måske voldsomt med 1%, men det er det ikke i den her kontekst. Det kan også være telefonregninger og sådan noget, sådan nogle faste overførsler, som man laver på den her måde, fordi det er billigt, koster kun 1%. Så i 50'erne begyndte kreditkortene at komme frem, og det der sker, når vi laver en kreditkortbetaling, det er, at du swiper dit kreditkort, Mathias, ned i en butik, og så får butikkens apparat dine kreditkortoplysninger og sender dem til butikkens bank. Butikkens bank vil så sende en anmodning til din bank om at overføre de her penge, så den bliver godkendt eller ej. Fees på kreditkortbetalinger, det er mellem 1,5 og 3,5%. Så det vil sige, at hvis man betaler for $1,000, så går $15 til $35 til hele den her stack af transaktioner, der foregår ved sådan en kreditkorttransaktion. Så det er meget dyrere end de her ACH og wires og sådan nogle ting, men det er ACH og chips. Men det kan til gengæld gøre, at vi kan betale med det samme. Så det er den, vi kan få kaffen med det samme, i stedet for at vente i et halvt døgn, når vi har købt den. Med kreditkort, der behøver man heller ikke at have en bankkonto. Og som noget sjovt, så kreditkortudsteder, de tjener op mod en tredjedel af deres indtægt på at sælge andre ydelser, rejseforsikringer og whatnot til ejerne af kreditkortene. Og så kan kreditkort, de virker i hele verden og accepteres af de fleste butikker. Se, det alt det her, det handler om, det var det, jeg startede med, at skabe tillid imellem en afsender virksomhed og en modtager virksomhed. Og det gør det svært, fordi det er forskellige banker. Vi oplever det her med, at hvis vi overfører penge inden for den samme bank, så går det hurtigere. Hvis det er vores egne konti og sådan noget, så går det endnu hurtigere. Men så snart det er forskellige institutioner, så bliver det svært. Og en sjov virksomhed lad os snakke international pengeoverførsel. Så hvis man skal overføre penge fra et land til et andet land, så er det ikke sikkert, at der er en direkte forbindelse imellem de to landes banker. Det kan være, at man skal igennem en intermediær bank først, og så skal man bruge det system, der hedder SWIFT. Hvis man har prøvet at overføre penge til udlandet, så er det noget med IBAN-koder og identifikationskoder og alt sådan noget. Og hvis der er intermediære banker, så når anmodningen kommer til den første intermediære bank, så skal den sikre sig compliance, identitet og alt sådan noget. Og så kan den så sende anmodningen videre til den næste bank. Og alt det her foregår kun inden for bankernes åbningstider, og når man prøver at lave noget globalt, så er der det her med åbningstider og tidszoner og alt sådan noget, og weekend og alt sådan noget. Så sådan en international bankoverførsel kan godt vare et par dage, og man kan faktisk ikke vide, inden man laver den, hvad gebyrene bliver, og man kan ikke vide, hvornår den kommer frem. Det er en sindssygt dårlig brugeroplevelse.
Blandt andet her i Indien, der kører de ikke med IBAN-system, så det giver lidt nogle sjove nogen, for det har man været vant til altid at skulle bruge og spørge efter, når man laver en international overførsel, som altid så bliver man ved med at... Så nogle gange så bliver der altså ringet nogle gange i starten der til min bankrådgiver, kom nu med det IBAN-nummer, så bliver jeg ved at sige, de har ikke noget, så nu kæft, alle har det et IBAN-nummer, men det kører man simpelthen ikke med her i Indien, så det vidste jeg ikke til at starte med, men det giver god mening, og det var også det, som både Europa og USA gjorde og prøvede at gøre under krigen, det var jo at blokere de her SWIFT-transaktioner til Rusland, som de rent faktisk kan gøre, eller det tror jeg så primært USA, der kan gøre det, men simpelthen holde dem ude for det her betalingsnetværk, som så gør, at de ikke kan få betaling for deres olie og hvad andre remedier, som de sælger.
Men sådan, hvis man zoomer op, altså, så virker det her altså som en dyr og en gammeldags løsning, som det er en digitaliseret løsning fra 1910'erne, som man så har prøvet. Men, og det, som bankerne laver, det er at forsøge at lave nogle netværk via Swift og via ACH og chips. Og så er der kommet de her nye, moderne, digitale payments netværk, og det er, eller peer-to-peer netværk kalder man dem. Men når vi nu skal tale krypto også, så ser jeg dem her som centraliseret netværk. Det vil sige, at der er ligesom en tovholder på det, en virksomhed, som har styr på det hele. På de her netværk, der behøver man ikke en bankkonto. Der skal man bare have en konto eller en wallet, som man funder enten fra sin egen bankkonto eller sit kreditkort, eller det kan være overførsel fra en anden bruger. Og så fungerer platformen som en centraliseret bank, så pengene holdes på platformen, og platformen holder så styr på, hvor mange penge er der på din konto, og hvor mange penge er der på min konto. Og hvis vi så overfører til hinanden, jamen så er det bare at ændre databasens registrering af, hvor meget du har, og hvor meget jeg har. Og derfor så kan det gøres simpelt. Og det der er forskellen, det er, at vi er inden for den samme platform. Vi skal ikke gennem det her tillidsskabende loop. Det er der, fordi vi er inden for platformen. Så de her platforme, de kan overføre pengene med det samme, og de har ikke lukketider. Men til gengæld, så er det geografisk begrænset af, at det skal være der, hvor platformen opererer. Men man kan også godt fornemme, at omkostningerne på de her platforme, de er jo nærmest ikke eksisterende. De er nærmest nul på det, fordi der er ikke en masse ting, der skal clears osv. Og så bliver det lidt anderledes, når det er internationalt. Så vil jeg prøve lige at tale om de forskellige platforme, der er derude. Og så synes jeg lige, det er sjovt at snakke om, hvis vi nu antager, at der er faktisk ingen omkostninger ved at overføre pengene, når man gør det på den her måde fra et netværk, hvor der er tillid med det samme. Jamen, så kan de her netværk monetarisere sig med fees, altså de kan tage nogle afgifter. Men de her netværk, hvis der er mange betalinger på, så får de faktisk en masse data på, hvad folk køber og sådan nogle ting, og det kan man bruge til at monetarisere via reklamer for eksempel. Man kan også bruge det til, hvis man har butikker på de her netværk, og hjælpe butikkerne med at forstå, hvad er det kunderne køber, hvornår, hvilke reklamer skal jeg lægge, hvornår, og hvad skal jeg have, hvad skal jeg købe ind til næste måned, hvad plejer jeg at skulle købe ind til jul osv. Så der er egentlig en masse ting, de her data kan bruges på, hvis man bliver stor nok og formår at hente dem ind og bruge dem. Ja, reklamer har jeg talt om, at man kan bruge også til. Sådan en platform som Shopify gør også det her, og jeg tror ikke, at de sådan har tænkt sig at monetarisere det rigtig meget. Jeg tror, at de har tænkt sig at ligesom bruge det til en konkurrencemæssig fordel, at deres betalingsplatform er rigtig, rigtig god. Så vil jeg prøve at tale om nogle af de forskellige virksomheder, og bare lige sådan komme med et kort eksempel på, hvordan de skruer det sammen. Og jeg synes, den en sjov virksomhed lige at starte med, det er en engelsk virksomhed, der hedder Wise, W-I-S-E, noteret i London. Og det er en virksomhed, som har specialiseret sig i internationale overførsler. Og de gør det simpelthen ved, at de har en bankkonto i alle de forskellige lande. Og så når du går ned i Indien, og så vil gerne vil overføre penge til mig, så logger du på din Wise-platform, og så siger du, at Wise-platformen skal udbetale penge til mig i Aarhus. Og så i Danmark. Og så registrerer Wise-platformen bare, at du har sat penge ind på deres konto i Indien, og så udbetaler de penge til mig i Danmark. Og så er der en transaktion, der går den anden vej formentlig i morgen, og så på den måde, så går det hele i nul ned ad vejen, eller også så må man flytte nogle penge for det. Og det tager de et meget lille fee på. Jeg synes, det er en super spændende virksomhed. Og det er netop bare sådan et stort netværk af samarbejdende banker, som bare er inden for den samme virksomhed.
Jeg har faktisk prøvet den, og det er så smart, når du går ind, så overfører du til deres bankkonti, så fastlåser den en kurs, så for eksempel, at hvis du så er i London, jamen når du skal have for pund til kroner, så kan du gå ind og se din live rate og præcis, hvad dit fee er, Og det, når du så trykker accepterer på den order, så har du så 24 timer til at få, få den transaktion overført, ellers så ændrer den selvfølgelig. Så de har selvfølgelig en eller anden lille risk i forhold til valutaen og sådan nogle ting, men som du siger, det er nok ikke kun én transaktion, de har mellem Danmark og for eksempel England hver dag. Så altså, nogle af de her ting vil nok i længden udligne sig. Så det er et super smart system, fordi vi har jo det her med de større valutaer til, må jeg så sige, danske kroner til euro. Der er et meget, meget lille gebyr for bankerne, men bare hvis du skal i noget lidt mere eksotisk ud over euro eller i US dollar, hvis du for eksempel skal til Thai Baht eller et eller andet overføre til en bank, så er der et kæmpe spread i forhold til den her middelkurs, og så til forhold til salgs- og købskursen. Det ser man jo for eksempel også, man er nede i en forex-butik og kigger på tavlen, jamen, så er der et kæmpe spread på de her lidt mere eksotiske valutaer, hvor der er et meget mindre spread på euroen i forhold til købs- og salgskursen. Så der er virkelig, virkelig mange penge at spare ved det her Wise, hvis man skal sende penge til et eller andet sted i Afrika, eller til Indien, eller til Sydøstasien. Så det er, og jeg har prøvet det, det er et super smart system.
Og det er mega, altså det er vildt godt, at der er mange, der arbejder i andre lande for at tjene penge og sende hjem til familierne, og for dem er det jo fantastisk, at det ikke koster 10%, inden man er færdig og får sendt pengene hjem til familien. Så er der de nationale platforme. Der er PayPal, som vi alle sammen kender. Så er der Venmo, som er PayPals virksomhed Wallet. PayPal har også en virksomhed inde i maven, der hedder Braintree, som minder om Adyen, der er god til at tage imod betalinger for virksomheder. Stripe er også en virksomhed, som hjælper virksomheder med betalinger i butikkerne. Og Adyen, Braintree, Stripe, det er netop nogle af de her. Shopify også, som hjælper virksomheder med at bruge data, rigtig bruger den data, de henter på betalingsløsningerne, til at skabe værdi for kunderne, og så sælger de kunderne softwareløsninger og sådan nogle ting i stedet for. Mercado Libre har Mercado Pago, og de har også en udlånsvirksomhed. De bruger data til at kunne bedømme en skarp risiko på de udlån, de laver. Mercado Pago har en wallet også, som man bruger til at skabe trafik på systemet, og også bruger til at skabe data osv. Alle de her forskellige fordele. Cash App har vi fra Square. Så er der virksomheder som Bill.com og Toast, som jeg talte om før, som er softwarevirksomheder, som hjælper virksomhederne med at være skarpe på betalinger og hvad har vi, hjælper med regnskaber og alt sådan noget. Men de hjælper faktisk også med betalinger. Og igen, så er det lidt det her med, at så, når man har tilliden, så kan man lave betalingerne med det samme. Virksomhederne kan have beløbet til rådighed med det samme, fordi at Bill.com kender virksomheden godt, og måske også opererer regnskabet for den modtagende virksomhed. Jamen, så kan man lave transaktionen med det samme inden for sit eget system, og så square det ud alle sammen. Og så har vi D-Local, som hjælper med betalinger i udviklingslandene i Sydamerika og Afrika. Vi har hørt om, de vokser meget i Nigeria og Afrika og Asien også.
For man ligesom skal knække koden, så skal du gøre det her på tværs af tingene. Det er der, jeg sidder og tænker på, at Apple for eksempel, der er rigtig, rigtig mange verden over, som alle sammen har en iPhone. Det bliver rigtig smart, hvis man kunne på en eller anden måde overføre direkte mellem de her iPhones. Det her, men jeg går ud fra, at det kræver nogle rigtig, rigtig modbydelige tilladelser fra diverse lande og sådan nogle ting til at lave de her transaktioner. Og det er også derfor, det gør det så komplekst, og derfor, der kan være så mange spillere, som du nævner med alle de her virksomheder, fordi de hver især specialiserer sig i deres område. Er vi langt fra at finde noget, som vi bare også almindelige løbesteg danskere kan bruge, når vi rejser alle steder, og så som vi kender fra Mobile Pay, når vi bare er hjemme i den lille andedam eller et eller andet. Er vi langt fra at være der?
Ja, altså Facebook prøvede det jo ikke også med var det Facebook Pay, det hed, eller et eller andet, hvor man prøvede at få tilladelse og sådan noget. Man løb bare panden imod en mur hele tiden. Så jeg tror, det bliver svært for de her store tech-giganter at få lov til det her. Det bliver simpelthen for voldsomt, tror jeg, for regulatorerne. Så er der jo en ny tech-gigant, der har meldt sig på banen, og så skal vi til at snakke krypto lige om et øjeblik, også lige snakke om, hvor det passer ind i det her. Men den nye tech-gigant, det er jo X.com, som er Elon Musks gamle vision. Så det, vi har snakket om med de her platforme, det er præcis hans vision for X.com tilbage i dengang det blev startet. Jeg tror, det blev lavet til PayPal tilbage i 2002 eller sådan et eller andet. Så helt tilbage der havde han den vision at lave den her type platform for pengeoverførsler, og det er så det, han vil prøve at bringe i livet. Og man kan sige, Twitter er jo i alle lande, så lad os se, om han får, om han får held med det, men der skal nok komme en masse pushback på det. Jeg tænker lige, vi skal snakke krypto også, fordi jeg laver lidt en cliffhanger til det, ikke, med at de her systemer, vi har snakket om her, det er centraliserede platforme, centraliserede netværk, og kryptovalutaerne, det er decentraliserede netværk. Der er ikke én tårhold om, de er måske en lille smule centraliseret alligevel, men Bitcoin er et decentraliseret netværk, og derfor kan det måske være den platform, som du taler om der. Det er Lightning-netværket, som så gør, at det kan gøres nemmere. Bitcoin-transaktionerne er alt for dyre til, at man kan betale en kop kaffe med en transaktion på blockchainen. Men så har man Layer 1 på den, som er Lightning Network, og så kan man... og det er egentlig det samme. Det er en masse brugere, hvor man overfører små beløb imellem, og Lightning Network er et centraliseret netværk, men det er så baseret på blockchain, sådan at man skal fylde sin Lightning-punkt via blockchain, via Bitcoin, og så har man Bitcoin på sin Lightning-punkt, og så kan man via Lightning-netværket betale småbeløb for kaffe og så videre, uden at der er de store gebyrer og transaktioner. Det fungerer ligesom, som jeg forstår det, ligesom Cash App eller PayPal i den forbindelse. Så måske det kan blive verdensomspændende. Og det har vi hørt, Jack Dorsey fra Block tale om, at han ser Lightning som bliver det her store internationale netværk, og han ser det som en af Blocks muligheder. Så jeg synes, det er spændende. Jeg tror, det giver sådan lidt perspektiv, når vi skal tale om de her fintech-platforme nu her, deres regnskaber.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Inden vi når til fintechen, så starter vi lige et andet sted. Vi starter lige med quarterbacken. Apfel, vores allesammens lommekammerat. Det var vel, vi siger det som det er, iPhone-salget var en lille smule skuffende. Tredje kvartal med faldende omsætning, stadigvæk lidt bedre, end hvad markedet havde forventet. Det positive for det, gennemsnitligt pengeforbrug per bruger, det fortsætter støt, eller øges støt. Vi bliver logget ind til at købe lidt mere terabyte, og hiver et Apple-spil mere ned fra hylden, eller køber noget i det spil, eller et eller andet. Så Kina, det så godt ud. Og så øger de deres service-abonnement, deres abonnementsting, og deres wearables går også godt. Der er ikke blevet hævet så mange nye Mac-computere eller iPads ned fra hylderne. Hvad lagde du mærke til i regnskabet, Mads?
Ja, men ikke, altså egentlig det samme. Sådan lidt en non-event products lidt ned og services lidt op. Apple handler til en PE på 30. Og det er der mange, der synes er en solid pris for noget, som ikke vækster noget særligt lige nu. Så spørgsmålet er, om de kan få gang i væksten, og hvor meget der er sådan, også corona-efterdønninger. Jeg tror, der blev solgt mange iPhones under corona-epidemien, ikke? Vi skulle sidde og have et eller andet at lave, og så er der måske mange, der ikke mangler en iPhone nu og sådan noget, men altså, ja, det er en stærk aktie, stærk virksomhed, men også priset godt nu. synes jeg.
Det er jo det her, der kommer flere og flere devices rundt omkring i verden, og det gør jo så det her mere salg på de her abonnementsordninger, de stadigvæk er stødt stigende. Så der bliver der jo set frem mod her september, hvor den her nye iPhone også kommer, som de regner med. Og det her med hardwaren, der var også en analytiker derude at sige, jamen det er jo meget sjældent, at folk skifter deres nye iPhone hver år. Der er jo mange, der stadigvæk render rundt med en 11 eller en 12, som så lige venter til september med at få det skiftet ud. Så det her med, at folk skifter deres telefon en gang om året, der tror jeg, at telefonerne er blevet for dyre. For mig personligt, så prøver jeg at se i hvert fald, om de ikke kan holde 2 år, inden jeg skifter dem. Og det tror jeg, der er mange, der også går med den vej rundt. Så det er klart, at det her antal nye solgte vil måske, falde en lille smule, eller i hvert fald ikke, som du siger, vækste lige så meget, som det har gjort, men måske så kommer nogle af de her brugte iPhones, som de tager ind, når man køber en ny, måske ender de et eller andet sted i et ikke så udviklet land, og så bliver den her iPhone 9, som virker ganske fint, som bare er blevet skiftet ud, fordi man gerne vil have den nye, jamen den kører lige pludselig et eller andet sted, og derved har de et device til at kunne sælge de her ekstra services ind, så på den måde, så er det måske ikke helt så skidt, men ja, det må tiden jo vise, når den nye eller iPhone her bliver launchet i september.
Clayton Christensen, han har sådan en teori om, at virksomheder vokser rigtig godt, så længe at produkterne ikke er gode nok. Og når så produkterne er gode nok, så prøver man at lave dem endnu bedre og sælge dem til endnu højere priser, men så er der flere og flere kunder, der sådan siger, ej, så meget får jeg heller ikke for pengene. Så han forudså, at Apple ville tabe til Android. Og det giver jo god mening. Altså, iPhone er bare aldrig blevet god nok. Altså, der er hele tiden nogle nye gode ting. Og så kan det godt være, at man tænker, ej, det passer da ikke, fordi Messenger er også noget. Men altså, når jeg betaler i P-huset, så klikker jeg ikke på noget, jeg kører bare ind, og så kører det automatisk, og så får jeg en kvittering via mail, og betaling, og Apple Pay, det er godt nok convenient, og sådan nogle ting. Altså, så jeg føler virkelig, at der hele tiden kommer noget nyt godt til den i min hverdag, men de skal kunne blive ved med at sørge for, at den ikke er god nok. Så der skal virkelig innoveres, men det kan også være, at AI kommer til at kunne gøre det for os, at så kan den lige pludselig en masse mere, og så vil vi gerne blive ved med at betale op.
Så lad os prøve at komme over til Unity, som også fremlag i, var det i går, Mads, de kom med tal?
Ja, eller onsdag. Det er svært at holde styr på,
den her uge synes jeg, vi er tilgivet i hvert fald, fordi det har da været helt fuldstændig ordret.
Unity vokser deres omsætning med 11% pro forma. Altså, de købte jo Iron Source, og de to sammenlagte virksomheder så er væksten meget højere, men man skal jo sammenligne med Iron Source plus Unity også for et år siden. Så 11% organisk vækst. De er blevet frit cashflow positive nu. Og vækster de der 11%. De har en PE nu, forward PE på 75, enterprise value to sales på 7,6. Det virker dyrt til den her vækst, altså, så der er virkelig priset meget ind, at der skal komme meget vækst. Jeg skimmede lige kort deres shareholder letter. De sælger licenser nu til industrier til $5,000 om året. Jeg synes, det vigtige pointe det er, at det handler ikke så meget om $5,000 om året nu. Det handler om at bygge det her økosystem, så at man bliver go-to for rigtig mange industrier. Så satser man på Apple Vision Pro, hvor man er blevet præsenteret som samarbejdspartner. Og så har man lanceret Unity Cloud, sådan at udviklerne kan bruge Unity's Cloud til al deres udvikling af systemerne, af deres realtids 3D-applikationer. Og så har man en masse AI-produkter og sådan noget, som er nemt at bruge for spiludviklerne. Så det er en sindssygt spændende virksomhed. Jeg synes, det er svært lige at gennemskue helt præcis. Vækst skal der nok komme i i forbruget af deres produkter. Spørgsmålet er, om de ligesom kan holde voldgravene oppe, sådan at de også kan få nogle gode marginaler ned ad vejen. Og så jeg synes, det er en svær aktie at købe til den her pris. Den er steget rigtig meget det sidste år, og steg også på regnskabet, og jeg synes, den er svær at købe. Det er sikkert, fordi den er noget, jeg ikke forstår.
Skal vi over til AMD, som i hvert fald på kursmæssigt ikke så positivt ud. Var det skidt, Mads?
Nej, det synes jeg ikke, det var. Men det er svært. Altså, al chip er jo nede i en nedcyklus i øjeblikket, så servicevirksomhederne og AMD er også nede i en nedcyklus. På nær Nvidia, som har deres nye GPU datacenter chip ude, eller AMD's kommer først her i Q4 for alvor, og der forudser man også, at der kommer en kæmpe vækst i AI segmentet, deres datacenter segment. Så var det lidt stille i deres embedded segment. Det var der, de købte Xilinx, og de chips, man laver til at bygge ind i industrielle produkter, der skal de kunne programmeres en lille smule, og det er noget af det, som Xilinx kom med. Og der guider de lidt svagt for anden halvår. Og det hænger jo nok sammen med sådan den generelle investeringslyst i samfundet nu her, hvor vi går og tænker recession. Gaming har det svært, og klient har det også svært. Der forventer man vækst i anden halvår. Enterprise Value to Sales er 7. Jeg synes, det er svært at bruge til så meget. Det handler rigtig meget om at forudsige, hvordan deres konkurrencemæssige styrke bliver i hele det her spil med Nvidia, hvor de kommer til at ligge. De taler meget om, at de samarbejder med alternativerne til Nvidia. Nvidia står med en vertikal integreret stack, hvor de har deres GPU-chips, og så har de CUDA-software laget ovenpå, som gør det nemt for kunderne at bygge deres applikationer på CUDA, på Nvidias chips. AMD er et af alternativerne, det dominerende store alternativ, og de har ikke det her software laget ovenpå, men til gengæld så er der andre virksomheder, der rigtig gerne vil lave det her software-lag. Så vi har Hugging Face, og vi har PyTorch fra Facebook, den her open source platform, som Facebook også taler meget om. Og så har vi Triton fra OpenAI. Så der er mange spillere, der rigtig gerne vil undgå, at Nvidia ligesom bare bliver super dominerende. Big Tech vil også rigtig gerne undgå det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på også, hvordan man ser på det nede i Taiwan, i TSMC, at de vil formentlig også gerne undgå det. Altså fordi, at det er meget nemmere at have med et lag af kunder, som konkurrerer med hinanden, end en stor dominerende kunde, man er afhængig af. Så det er, ja, det er sådan, som jeg ser det, og det må være bull-tesen for AMD, men AMD er et stykke efter Nvidia i øjeblikket, både på software- og hardware-fronten.
Så skal vi lige forbi DraftKings.
Ja, DraftKings, som stor spiller i USA inden for online gaming og sports betting, og har vundet rettigheder i en masse stater. Det er mega dyrt at dels først at vinde de her rettigheder, og så også bagefter at udbygge det og få det op at køre, og derfor har de kørt med underskud længe. Og de vækster 88% i omsætning og er blevet adjusted EBITDA positiv. Det med at få en PE og blive frit cashflow positiv, det ligger lidt længere ude i fremtiden. Så jeg tror, der står, de første to havde en PE, og AMD må også have en PE, så det er 3, og DraftKings har ikke. Så der er 3-1 til PE'erne i øjeblikket.
Så skal vi lige en smule forbi fintech. Der var med stor glæde, at vi så et SoFi-regnskab i mandag, som var rigtig, rigtig stærkt. så pisser vi så imod ved en resten af ugen for den aktie. Lidt typisk, jeg synes, vi har set det mange gange med det her. Glæden, den er en lille smule kort med de her selskaber her, som så falder lidt nu. Kan vi håbe, der kommer lidt oprejsning i dag, men ja, det var vel rigtig flot regnskab.
Det må man da sige, altså 37% omsætningsvækst og antal medlemmer op med 44%, og deres deposits er op med 26%, så de vokser deres forretning rigtig godt, støt og roligt. Og der, hvad er det, han hedder, Noto?
Anthony
Noto, ja. Ja, han har jo været ude og forklare flere gange, at det koster at få en ny kunde på, det tager det altså et par år at tjene ind. Så det er derfor profitabiliteten den ligger lidt længere fremme i tiden, så der står 3-2 til de profitable.
Så skal vi blive Block eller Square i folkemunde?
Ja, og Block vælger og andre, de vil gerne rapportere deres brutto profit. Ja, det giver rigtig meget mening med sådan en blandet fintech-platform, synes jeg. Den er oppe 27% til 1,9 milliarder. Deres cash app vokser omsætningen 37%. Og Square, som er løsningen til forretninger, vokser med 18%. Blocks måde at monetarisere deres peer-to-peer netværk på, det er, at når man tager penge ud fra Block, enten ved at man betaler i en forretning, så når det kommer ud af økosystemet, så er der et fee på. Hvis man hæver penge, så er der et fee på det. Og så er der nogle af deres løsninger til forretninger, også nogle ting, som kræver abonnementer og sådan noget. Men mange af deres sådan kerne ting, som ligger i det her økosystem, som ikke koster dem noget, det er også gratis for brugerne. Jeg kan ikke huske, aktiehandel har de også, om det er gratis, eller hvordan det er. Men det interessante ved det her, det er jo, at man kan markedsføre, og man kan vælge, hvor man tjener pengene hen. Man kan tjene pengene der, hvor kunderne ikke synes, at det er specielt generende. Så man kan vælge at køre med gratis aktiehandel, og så reklamere med det, og så tjener man pengene ind et andet sted. Vi taler om Elon Musks vision for X.com helt tilbage fra år 2002. PE på 37 til Block, så 4-2 til de profitable. Enterprise value to sales på 2, og den falder på regnskabet. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor det er, at markedet sender den ned, men jeg synes, det virker super attraktivt.
Så skal vi til lidt en dødsejl, i hvert fald det sidste halvanden år. Robin Hood blev IPO'et til sådan noget kurs 35-ish og slog op, men så siden har sådan faktisk sidste halvanden år ligget sådan og svinget mellem de her kurs 11, som den ligger i øjeblikket, og så ned til en kurs 7-8 stykker, men de har lidt svært ved sådan at få rigtig gang i det.
Ja, de har også en P nu på 26 forward, så 5-2 er vi oppe på nu. Deres indtægter stiger med 10% til 486 millioner, og de er faktisk blevet profitable nu på grund af renteindtægterne. De har 234 millioner i renteindtægter på det indestående, som der er på deres platform. Jeg fæstnede mig ved, at de fortæller, at de tilbyder 4,9% i rente for indlån til medlemmerne. Det er da meget godt. Og så har de lanceret 24-5 markeder nu. Det vil sige, at man kan handle 24 timer i døgnet, Mathias. 5 dage om ugen, så kan man sove i weekenden.
Så er der bare fuld action på, ja. Så lad os komme over til Coinbase.
Ja, Coinbase... også et svært regnskab, fordi det hele det fluktuerer sindssygt meget. Coinbase starter deres regnskabsmeddelelse med følgende citat. The existing financial system built over a century ago is outdated and ill-equipped for today's digital economy, leading to global inefficiencies and limitations. At Coinbase, we aim to bridge the gap between this aging system and the burgeoning crypto economy in order to bring over 1 billion people into crypto. Det er meget passende i dagens kontekst. Deres omsætning falder en lille smule 8% til 708 millioner. De taber 97 millioner i net loss. Jeg kunne ikke finde et frit cashflow på dem. Adjusted EBITDA er positiv 194 millioner. De har skåret 50% af deres operative omkostninger væk i forhold til sidste år. Antallet ansatte er faldet med 30%, så man har virkelig skåret til benet. Enterprise value på to sales på 6,7. Vi snakker om det her base, de er i gang med at bygge. Det er noget af det, de har sagt hele tiden, at de investerer igennem den her kryptovinter. Så det vil sige, de bygger en masse ting, og de har fået flere store institutioner på, hvor de skal levere data til ETF'er og backbone til ETF'er og sådan nogle ting. Jeg synes, det virker som om, at det går, som det skal i den butik, så hvis krypto kommer, så skal det også nok komme for dem. Ja.
Så over til Lemonade.
Så 5-3 blev det så, hvis.
Ja.
Ja, til Lemonade. Og Lemonade er i sådan en speciel situation, at deres vækst koster rigtig meget finansiering og kapital. Det er dyrt for dem. Der går nogle år, inden at man har ligesom tjent markedsføringsomkostningerne ind, og de penge, det koster at onboarde nye klienter. Så de vækster ikke nok, eller vækster ikke ret meget. Det er lavt på grund af den her mangel på likviditet. Og vi talte om tid for nogle uger tilbage, at de har lavet en aftale med en af deres founder om at vedkommende overtog noget af den her risiko og finansieringsbehov, der var. Handler til en EV sales på 2,4, vokser deres in-force premium, det her beløb, man kan kræve op fra forsikringstagerne med 50% year over year. Jeg har ikke selv fået noget at kigge i regnskabet endnu. Nogle af dem, som jeg taler med, synes, at risk-reward er begyndt at blive dårlig nu her på de her niveauer. Så men det er noget af det, jeg skal have kigget på.
Og så over til Open Door.
Ja, Open Door er også et sindssygt vildt regnskab at sidde og kigge i. Open Door er jo gået i fuld risikostyringsmode siden juli sidste år. Vi fik købt alt for mange huse i Q2 sidste år, og det var de nødt til, simpelthen de var bare nødt til at trække håndbremsen vildt og voldsomt for ikke at risikere at gå konkurs. Og det er det har handlet om siden, at man skulle have solgt sig igennem de her huse. Men jeg kan prøve at komme med nogle tal her, at deres omsætning er 2 milliarder, det er 50% ned i forhold til sidste år. Man købte 2.680 hjem i Q2, og det er 81% lavere end sidste år. Open Door er jo den her platform, som gerne vil købe huse, gøre dem i stand, klargøre dem, og så sælge dem igen. Og fidusen ved at købe og sælge ved Open Door, det er, at du kan gøre det i et hug. Sådan at du ved, at du har et hjem, du ved, at du får den pris, der gør, at du kan købe det næste hjem, som du får til den pris, som du kan handle til, ud fra den pris, du solgte til. Det hele kan gøres med det samme på Open Door, fuldstændig ligesom Caravana for biler. Nå, men man køber 81% færre huse i Q2 i år end sidste år. Så en femtedel af det, man købte sidste år. Og det er 50% lavere end i Q1 i år. Og man siger, at man vil fortsætte på det niveau, man er på nu, så det er totalt risk-off. Man prøver så at opbygge en platform også, hvor man ikke selv har husene på balancen, men hvor man bare faciliterer handel imellem købere og sælgere. Jeg sad sådan og tænkte, det der også er sket her, det er, at de har ikke travlt. Der er simpelthen ingen konkurrence. De andre, Zillow og hvad den hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den anden konkurrent, de har givet op i forhold til iBuying. Så der er ingen konkurrence, så nu handler det bare om ikke at gå konkurs. Man har jo robotmarkedet, der er ingen, der skal nyde noget af det her. Og Open Door har vist, at det er dem, der kan, har teknologien til det. Så ja, så det kommer til at tage den tid, det tager, og de kører meget sikkert lige nu.
De har jo været en voldsom udvikling aktiemæssigt igennem i år, har klaret det fantastisk godt, men falder lige omkring 20% faktisk i løbet af ugen. Den her uge svinger deres over 36%, hvis du kunne købe den til 5,25 onsdag, og nu ligger den så nede i 63 eller et eller andet, og var nede i 23. Det er altså også, man skal også have is i maven, hvis man ejer en open door aktie med svingninger på 30-40% inden for en uge. Så ja, det er en af de her ekstremt volatile aktier, som en gang imellem omkring. Men som du siger, den her idé, jeg tror de fleste forstår den her gamle brugtvogn som Caravana, og den her måde at sælge boliger på, måske et eller andet sted bliver outdated og erstattet af nogle maskiner, som kan gøre det bedre og hurtigere end en eller anden person kan gøre. Så det giver utrolig god mening, men det spørgsmål, om det er for tidligt, og om systemerne er effektive nok og noget, det får vi jo nok svaret på et eller andet tidspunkt.
Ja, og hvad skal det koste? Altså, hvad er sådan en virksomhed værd? Altså, det er fuldstændig, det er virkelig et vidt range. Altså, ja, man kunne argumentere for det halve, og man kunne også argumentere for det tredobbelte, tror jeg. Alt afhængig af, om man tror på det eller ej. Så det er derfor, det svinger så meget. Så, men ja, på den lange bane, om 5 år, så kan vi ikke se de her små svingninger på kursen, de her små 20% op og ned.
Så. Lad os komme over til Paycom.
Ja, Paycom er en amerikansk virksomhed, som tager sig af lønudbetalinger og HR for virksomheder. Simpelthen effektiviserer det. Så har vi faktisk også over i noget fintech-agtigt, at man tager sig af betalinger og sådan nogle ting for virksomheder. Er tæt på at skulle i gang med at ekspandere til udlandet, der startede i Canada og taler godt om det på earnings call. Deres omsætning stiger 27% til 401 million, og man har en PE på 44, enterprise value to sales på 11, og ja, det virker ikke specielt dyrt. Den faldt på regnskabet, jeg synes det var et godt regnskab, altså profitabel 27% vækst, men den var blevet for dyr i forhold til, hvad man vil betale for den nu. Så hvad er vi på? Er vi på 6-4 eller sådan noget nu til de profitable? Jeg har lidt mistet tælling, men det må være der omkring.
Vi skal over til nogle SaaS-virksomheder. Vi prøver måske, ligesom vi kan speede lidt op, fordi der er stadigvæk en del endnu, Mads. Vi starter lige med ZoomInfo.
Ja, ZoomInfo er en af de her Customer Relation Management selskaber, konkurrerer med HubSpot. ZoomInfo har haft rigtig mange tech-virksomheder, og så kan man godt regne ud, hvordan det er gået med salget her de sidste år. Det går ikke særlig godt. Og det bærer det også præg af, så den fik igen en snitter. Man var sådan begyndt at håbe lidt på, at det kom. Men omsætningen vokser 16% til 309 millioner, frit cashflow på 122 millioner, man har en PE på 18,8. Så ikke dyrt, og man køber aktier tilbage derude i markedet. Så lad os sige 7-4 til de profitable.
Og så lad os lige komme over til konkurrenten, HubSpot.
Ja, HubSpot leverer bare varen gang på gang, og så koster det også. Jeg kan virkelig godt lide deres ledelse og lytte til dem. Det er en ren kvindelig ledelse, CEO og CFO. Vokser deres omsætning 25% til 529 millioner. Frit cashflow på 60 millioner, P på 108, men dog overskudsgivende. Og igen det her med, om den er 108 eller 50, det er ligegyldigt. Altså hvis vi har en omsætning på 100 millioner, og P er 100, så tjener vi 1 million på bunden. Hvis P er 50, så tjener vi 2 millioner på bunden. Så det betyder ikke ret meget. Det er mere, når vi kommer ned omkring til 20-30 stykker, at P er relevant at gå så meget op i. Og ja, den var blind for dyr, men en god langsigtet investering at samle op i.
Så er det lige den sidste inden for SAS, Confluent.
Ja, sindssygt spændende virksomhed Confluent, som virkelig bare er vokset meget på mig. Confluent er bygget af nogle folk fra LinkedIn. LinkedIn lavede i sin tid en platform, der hedder Kafka. som er en platform, der hjælper med data in motion. Hvis man har ind på New Deal Invest Twitter-profil, har jeg lavet en beskrivelse af det. Men hvis man har en, når man har en virksomhed i dag, så ligger noget data i skyen, og noget data ligger hos virksomheden, noget data ligger hjemme hos medarbejderens computer. Så er der en kunde, som logger på en eller anden platform, som vores virksomhed måske køber os til. Så data skal op til platformen, og så skal den ud til kunden osv. Men i virkeligheden, så vores virksomhed udgøres af data, og kunden bruger vores data, for eksempel i en webbank eller sådan et eller andet. Så man kan ikke sige, at virksomheden er et eller andet sted, så vi skal have et eller andet stykke software, der samler dataen og sørger for, at dataen er de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og det er det, Kafka-platformen kan. Og Kafka er en open source platform. Det er bare bøvlet og svært og dyrt at operere Kafka, så virksomheder ansætter Confluent til at køre Kafka optimalt for dem. Og Confluent har så et nemmere brugerinterface, laver stordriftsoptimering af når man bruger Kafka i skyen. Så det er det, man vokser på, og det kommer der bare voldsomt meget af fremadrettet. Og Kafka er også bare rigtig dyr. Han er til en EV sales på 10, vokser 36% til 189 millioner og er free cash flow negativ, men ikke ret meget, man har penge nok og sådan noget, så det er ikke et issue. Så jeg synes, den er spændende at have et lille frimærke i. Den må godt falde 50%, tak.
Så lad os komme over til e-commerce virksomhederne, og så starter vi med Uber.
Ja, Uber er blevet profitable. Alle dem, som godt kan lide profitable virksomheder, kan regne Uber hjem nu. Og de vækster bare deres bundlinje rigtig meget. Det er det, de skal. Altså, stille og roligt, og så skal de vækste deres økosystem. Og det kommer de til at gøre i mange år fremad. De har bare fat i den lange ende, har fået bygget noget, der er rigtigt og har economies of scale, som gør det effektivt og nemt for begge deres brugergrupper, hvad enten det er folk, der skal have en pizza, eller folk, der skal køre ud med pizzaen, eller det er folk, der skal have en taxa, og dem, der skal køre med taxaen. De vokser deres bookings med 16% til 33,6 milliarder, og er laver frit cashflow på 1,1 milliard, har en PE på 32 nu, og vækster godt. Jeg synes, det er... Det er ikke billigt, men det er attraktivt, og jeg tror, at deres bundlinje kan vokse mere end deres toplinje i mange år. Spørgsmålet er så, om de vælger at investere en masse, så det alligevel ikke falder ned på bundlinjen, men det er attraktivt uanset hvad.
Hvordan går det ved vores, næsten altid god for en delivery-nyhed, DoorDash i USA, hvordan ser det ud med dem?
Ja, det er lidt den samme ting. Man er ikke helt så modende, men man har dog en PE på 67 nu. Vokser omsætningen på platformen med 20% general order value, det man vil kalde GMV i en e-commerce platform, og omsætningen vækster 27% til 2,1 milliard. Så profitabel og vokser de her nummer 20%. Og igen, når der kommer mere gang i økonomien og så videre igen, så kunne man godt forestille sig, at det også bliver godt for dem. Også en virksomhed, som kommer til at vokse bundlinjen mere end, eller i hvert fald bruttoprofitten mere end toplinjen over mange år, tror jeg.
Og så Shopify.
Ja, Shopify vokser rigtig meget på mig, det her med at de er kommet af med deres logistik og sat sig rigtig meget på fintech og skabe værdi for kunderne der og binde økosystemet sammen der, også deres cross-border service. Vokser omsætningen med 31% og GMV til 17%. Payment volume er op med 53% igen. Shopify på forventes at give overskud og lave en P på 103 her næste år. Jeg synes, den er lidt dyrere. Altså det er sådan lidt en consensus long fra markedet og virker dyr, men også super attraktiv med cross-border og fintech, som jeg siger, og sådan nogle ting. Så super, super godt fra Shopify. Og nu er de profitable, altså bare langt foran efterhånden.
til trods for det, så falder den så 10%, men det har selvfølgelig også været et flot år med 70% op indtil videre, på trods af de her 10% ned i løbet af den her uge. Så skal vi til en stor succeshistorie, som varmer lidt om hjertet. Mercado Libre, de sendte den også ud af stadion her i går, da de rapporterede, og det bliver også belønnet på markederne i dag op. Undskyld, i går op med en 12-13% i går på de her regnskabstal her. Er du også en glad Mercado Libre-investor, Mads?
Ja, fuldstændig. Altså deres GMV vokser 47%, og deres payment volume, nu snakker vi igen de her peer-to-peer platforme, vokser med 97%. De har bare fat i halen på Latinamerika med deres markedsplads. Omsætningen vokser 57%. Deres reklameforretning vokser 70% og er nu 1,6% af deres GMV. Så deres reklameforretning giver nu 160 millioner i omsætning, og det er til en høj bidragsmarginal, så det er et eller andet 120 millioner lige ned på bundlinjen, man har der. Og så har de renteindtægter fra deres finansielle platform på 188 millioner, og så er sådan skrevet drøb, drøb, drøb i mine noter. Altså hvis man sådan lige drøber 150 millioner dollars ned i kvartalet sådan flere steder fra, så giver det bare de der muskler til, at man kan investere i det næste, i den næste ting, det næste produkt, den næste service for brugerne, sørge for at komme ned på samme dag, leverancer mange steder osv., sådan at man får endnu flere brugere på, der opretter wallets osv. 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 Så det er bare et flywheel, der kører. Det er også forventet positivt næste år, P på 58 til dem.
Er det favoritpigen i klassen i øjeblikket, Mercado Libre, for dit vedkommende? Er det den, du sådan helst vil danse kinddans med?
Altså, jeg synes, der er mange af dem her, hvor man sådan sidder og tænker, at den kan godt stige 100%. Og det synes jeg ikke. Jo, det kan Mercado Libre også, men så stiger den heller ikke mere. Altså, den har klaret sig bedre igennem krisen, end mange af de andre virksomheder, vi kigger på. Hvor mange af de andre, der har hamret ned, hvor man sådan sidder og tænker, at den kan let stige 100%, og det synes jeg ikke, Mercado Libre kan. Men jeg har sådan, nu snakker vi om det der med, at vi i New Deal Invest sådan tog toppen af i 1300. Altså det kommer ikke til at ske efter det her regnskab. Der snakker vi mere, at vi først begynder ved 16, 17, 1800, alt afhængig af, hvordan det alternativerne ser ud nu. Fordi det er sindssygt stærkt.
Det er vel også en aktie, der er for stor til at tage sådan et raketspring op af nu her efterhånden. Altså jo, selvfølgelig over 5 år kan den godt stige 100%, men det er ikke lige en af det her, som lige leverer et godt regnskab i næste kvartal, og så stiger 100%. Det er den vel for stor til, det er den blevet for stor til at gøre vel.
Ja, og så er det heller ikke sådan en, hvor markedet lige pludselig siger, for pokker bliver de profitable. Vi troede, de gik konkurs. Den har vi ikke der. Den er super godt forstået, så der er ikke den her. Der er ikke den her, at de lige pludselig gør noget, som man ikke havde set.
Yes, vi er snart ved vejs ende. Vi skal lige over til Amazon, som også sendte den ud af stadion.
Ja, det var også bare, godt og stærkt. Omsætningen stiger med 11%, og operating cash flow på 62 milliarder hiver de hjem på driften. Det var sådan en drøb, plask, et eller andet. Altså, så landede der rigtig mange penge, og dem kan man jo så bruge til at investere og bygge det næste. Og det gør de virkelig også med alle mulige investeringer. En spændende ting, som vi har talt om det sidste års tid, det er, at 1P-forretning, altså den gamle Amazon, køber en vaskemaskine og sender den hjem til kunden. Der tjener man ikke ret meget på det, måske 10% eller 5%, hvis det er vaskemaskiner. Men den udgør nu kun 43% af omsætningen, hvor den tidligere har udgjort over 50%. Så derimod så udgør de mere attraktive forretningsmodeller nu 60% af omsætningen. Og det er 3P, hvor man er platform, bare faciliterer, at en anden sælger en vaskemaskine til en kunde, og så har en højere marginal på den omsætning, man har derfra. 3P stiger med 18%, og Amazon Prime stiger med 14%, deres reklame marked stiger med 22%, og Amazon Web Services stiger kun med 11%. Men er stadigvæk, altså vokser stadigvæk nominelt mere end Google Clouden gør i absolut dollar terms, så vokser næsten lige så meget som Microsofts cloud virksomhed. Men det er spændende, hvornår at clouderne de bunder ud. Amazon har en PE på 59.
Og det, der så heller ikke sådan lige umiddelbart har forstået, er kommet med tal for endnu, det er jo de her Amazon Prime Days, hvor de rapporterede, at de har haft det største salg nogensinde de her dage, de havde midt i juli måned, men der er ikke kommet nogen officielle tal ud endnu, så det er i hvert fald ikke sikkert, at det hele er regnet ind endnu. Så det kan være, at det kommer som en glædelig overraskelse i næste kvartal.
Var det i juni eller juli?
Juli. Midt i juli.
Ja, så er det ikke, så er det
nej,
ikke med.
Nej,
det er ikke kommet. Det forstyrrer lidt, at deres prime day, den ligger i forskellige kvartaler år for år. Så,
det bliver spændende at se, hvordan de tal ser ud. Så skal vi forbi Cardlytics.
Ja, Cardlytics er virkelig sådan en turnaround virksomhed. Vi har talt om den nogle gange, har haft dårlig ledelse, en tech-gæld, som man har skulle opgradere brugerinterfacet. Nu har man rullet det ud. Cardlytics reklamerer i din webbank, så de låner bankens data om, hvad du plejer at købe, og så reklamerer man i webbanken for nogle deals, som man kunne bruge. Og man har mistet en stor kunde, man har haft en dårligt gammel brugerinterface, og det har man fået opgraderet udrullet ved Chase nu, og det ser ud til at gå godt, have god adoption. Så købte man en virksomhed alt for dyr, hvor man også skulle betale med kontanter, da ens aktiekurs så faldt med rigtig meget, så kom man ind i sådan en selvforstærkende spiral, så man er nede med de der 95-98% eller sådan et eller andet. Man har fået ny CEO og har fået opgraderet tingene og styr på det der opkøb, og nu er man egentlig ved at være i OK gænge og begynder at guide til, at man bliver EBITDA break-even i år, og så at man bliver frit cashflow positiv næste år. Så man igen en virksomhed, der var pris til konkurs, og nu ser ud til at komme ud af det. Og det interessante ved Cardlytics, det er, at de har simpelthen ingen udgifter rigtigt, altså når de vækster. Så når de får den her nye brugerinterface rullet ud til de andre banker, de har, måske hvis de kan få en ny bank på og sådan nogle ting, og begynder at udvikle på forretningen, så kan de virkelig, virkelig komme til at tjene rigtig, rigtig mange penge. Og det har man også set kursen reagere på her på det seneste.
Så lukker vi lige, kommer så af med Airbnb.
Ja, Airbnb vækster 18% til 2,5 milliarder i omsætning. Deres free cash flow er 900 millioner, så det lander bare på bunden. Det hele der, det er det, der er så sindssygt attraktivt ved den virksomhed. Handler til en P på 35, så selvom at det er mega godt, det hele lander på bunden, så skal det altså også blive ved med det, for at den bliver ved med at være attraktiv og så videre. Så det er herfra, det tæller. Men en spændende virksomhed, Enterprise Value to Sales på 8. Så ja, det afhænger af, hvordan det går på lang sigt med dem.
Så har vi de sidste to. Det er cybersecurity, og lige inden vi kommer med de to, så kan vi jo lige sige, at nu har vores anden afsnit med Simon og Jordan fra Convecity, det tror jeg, vi er ved at være i mål med, så det kommer, skulle gerne komme i næste uge, så der kan man i hvert fald slå lytlapperne ud og lære noget mere om cybersecurity, og så kan man jo passende sætte det i kontrast til de her to regnskaber, der er kommet nu. Vi starter med Fortinet, som, ja, tror du ledelsen overhovedet er vågnet op endnu efter at blive basket kursmæssigt fuldstændig ned af direktørstolene derovre? Det virker voldsomt. 22% nede i skrivende stund. Skal den 22% ned på det her regnskab tage sig igennem det?
Jamen, altså, I kan prøve at lytte til tallene. Deres omsætning stiger med 26% til 1,3 milliarder. De har et frit cashflow på 500 millioner dollars, som forretningen altså kaster af sig. Handler til en PE på 49 inden regnskabet forward PE. Så det er en mega god virksomhed. Og når I lytter til vores podcast om netværkssikkerhed, så får I en meget bedre fornemmelse af, hvad det er, Fortinet virkelig, virkelig kan, så det vil jeg ikke sidde og bruge meget tid på at snakke om her. Men de er på plads og har en lys fremtid inden for netværkssikkerhed, har deres ting, som de virkelig, virkelig kan. Det, der hedder SD-WAN, som er at levere netværksdelen af det, der hedder SASE, som I kan lære og virkelig forstå i vores engelske podcast, hvor vi også kigger på, vi har deep dive på Palo Alto Networks, på Fortinet, på Cloudflare, Netscope og Broadcom i den podcast også. Så super virksomhed, er det rigtige sted, vokser nok, men misset på toppen og på bunden og stort set alle parametre, og den har leveret varerne overrasket de sidste par kvartaler, så det var markedet blevet vant til og havde høje forventninger, og så får den lige en whammy her.
Ja, 20% stadigvæk op foråret, til trods for de her 22% indtil videre. Det er jo stadigvæk fint, men stadigvæk er det jo også det der, man sidder og ejer en eventuelt ejer en aktie, som kan falde 22%. Det synes man jo er lidt voldsomt. Så må man ind under tæppet igen, ind under sengen og så ligge der. Det smitter jo lidt af på de andre. Palo Alto falder også en 6-7% i hvert fald tidligere på baggrund af det her. Så det gør, at folk de trækker følerunden ind til sig. Men hvordan ser det ud ved Cloudflare?
Jamen Cloudflare, jeg tror faktisk også, at den startede med at være lidt nede i eftermarkedet i går, da tallene kom ud. Cloudflares vækst var 32% til 309 millioner. Frit cashflow positiv, de har en PE på 186, det er det samme som PE på 50, det er ligegyldigt. Og enterprise value to sales på 16, det er noget af det dyreste, der er derude. Og deres vækst er 32%, så egentlig ikke ret meget mere end Fortinet. Men det Cloudflare startede med at være, det var sådan et distributionsnetværk til ting, som skulle hurtigt ud til slutbrugeren, når du dit Facebook feed eller et eller andet, når der er et eller andet, hvor du skal have noget hurtigt. Hvis du går på en avis fra Australien, så går det også hurtigt, fordi at Cloudflare har de data liggende her tæt på Danmark, som du har brug for. Så Cloudflare har det her netværk af point of presence, som gør, at man kan levere data hurtigt, fordi man har den tættere på. Signalet skal ikke om på den anden side af jorden og tilbage igen for at hente det. Og det er det her netværk, som bliver sindssygt interessant, når man kommer til den del af AI, som handler om inference. Træning af AI-modellerne, hvor man ligesom lærer AI-modellerne, lærer dem om den rigtige verden, sådan at det ligesom er lært ind i AI-modellen. Det er en ting, det foregår i store datacenter, eller der, hvor data er, hvor data ligger. Men inference, det skal foregå der ved brugeren, hvor brugeren er. Og en simpel måde at illustrere det på, det er, at der er en bold, du kører i din Tesla, den kører bilen, den kører selv. Der er en bold, der hopper ud på vejen, og der kommer et barn løbende efter. Så skal det helst være sådan, at inference, altså konklusionen på den her situation, den kommer med det samme. Den skal ikke om på den anden side af jorden til et eller andet datacenter, der skal tænke sig om, og sådan noget, så er det for sent. Så der har man brug for, at det foregår i Teslaen. Så der skal inference foregå i Teslaen. Men der er også inference, som ikke behøver at foregå i slutdevicet, men godt kan foregå i netværket eller et eller andet sted i skyen. Og der er det måske ikke så hensigtsmæssigt, at det foregår på den anden side af jorden, så bliver latenstiden alligevel for lang. Så der er det hensigtsmæssigt, at det foregår tæt på. Og så er vi lige pludselig tilbage til Cloudflares oprindelige kerne ekspertise, at de kan levere data tæt på, de har et netværk, som er tæt på. Og så siden de startede, har de jo så udbygget deres cybersecurity, network security løsninger, som gør, at de bliver super gode at bruge for AI-virksomheder og for virksomheder, der skal lave inference på brugerdata. Og det er ligesom, det talte de om her til deres regnskabsmeddelelse, jeg har også hørt andre tale om, at Cloudflare er sindssygt spændende på den måde. Så det er derfor, Cloudflare er så vildt dyr lige nu, og nu taler de om det også på regnskabsmeddelelser. Så det er super relevant, at den er dyr. Sindssygt svært at sige, hvad er den rigtige pris.
11% op og fantastisk år, som den også har haft indtil videre, har bare bullet dig derudad. Mens vi så og sidde her og knævede løs, så har vi fået pæne stigninger. Nasdaq er oppe 0,84 i skrivende stund, Dow op over 0,5% og S&P'en op 0,6. Så vi har talt dem lidt op. Forhåbentlig kan de holde sig op i de her niveauer, så vi kan få en fed fredag.
Ja, lige præcis. Og så synes jeg lige den der konklusion med, hold op, hvor var der mange af de her virksomheder, der har en P nu. Ikke? Altså det var de virksomheder, som mange for et halvt år, nej, tre kvart år siden sagde, de går konkurs. Altså træk lige linjer imellem de der underskud der, og så videre. De har skåret til nu, og de har right-sized udgifterne, har styr på forretningerne og sådan noget. Så markedet skal til at se på dem på en anden måde. Og det er derfor, at jeg tror virkelig, at vi bare ser er i gang med starten af det her. Jeg tror, det bliver ligesom tilbage i 2001 og 2009, at nu får vi den næste lange optur for den her type aktier. Kommer 50% fald ind imellem, men det er et godt tidspunkt nu for generelt for de her virksomheder, fordi de demonstrerer profitabilitet. Og de er jo, Cloudflare er jo fremtidens virksomhed. Om de lige løber med hele, hold op, hvis de løber med det, jeg talte om her, altså er du sunshine, der er meget. Så. Men stadigvæk så er de førende, en af de førende aktører inden for netværkssikkerhed. Det er rigeligt til, at det er en spændende investering nu. Og sådan kan du finde for alle de her virksomheder. Så spændende tider og godt tid at være investeret i tech.
Vi kom i mål med dagens program. Der var mange regnskaber, men ja, vi føler os ligesom nødsaget til at lige at løbe dem igennem med det, der holder øje med. Så vi håber, I ikke er faldet helt i søvn derude. Jeg synes, du gjorde et fremragende job, Mads, til at få præsenteret de her virksomheder på en spiselig måde. Der kommer lidt flere regnskaber næste uge, det kan jeg lige så godt afsløre. Vi bliver jo nødt til at følge med, det er trods alt det går ud på. Så ja, vi vender tilbage til vel lidt mere, men nok ikke helt lige så mange som i denne her uge. Det var ligesom, ja, det var alperne for Tour de France i regnskabernes metafor, så ja. Så rigtig god weekend til folk derude, og god weekend til dig, Mads.
Tak lige meget, Mathias.